Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Petak je 4. junski dan, a ja vam za početak programa preporučujem. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo postupak u vezi sa nekim optuženicima za ratne zločine iz BiH.
Prvo prijavljeni u našoj krivičnoj prijavi, Elemiš je na osnovu podataka i mu preti opasnost hapšenja napustio ovaj Srbiju.
Domaću javnost negdje u oči izricanja presude zainteresovali detalji u vezi sa načinom kako su hrvatske službe dolazile do podataka oko Vjekoslava Vukovića.
Kada se slučaj Vuković završi, ukoliko budemo imali validnu dokumentaciju, morat ćemo se pozabaviti ovim problemom, ali nećemo reagirati na pisanje medija.
Organizatori humanitarnog konvoja za pomoć Gazi saopštili su da su izgubili svaki kontakt sa brodom irske nevladine organizacije koja pokušava da se probije do Gaze. Sjeverna Koreja je ponovo zaprijetila odmazdom u slučaju osude Ujedinjenih nacija zbog potapanja južnokorejskog ratnog broda. Američki predsjednik Barack Obama otkazao je posjetu Indoneziji i Australiji drugi put ove godine zbog ekološke katastrofe koju je izazvalo izljevanje nafte u Meksički zaliv. Najmanje 44 osobe su poginule, a 8 se vode kao nestale u poplavama i klizištima u južnom dijelu Kine. Kod nas do kraja dana umjereno oblačno s kišnim prijetnjama. Po ovim i drugim informacijama širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz SAD-a za Srbiju deportovan je Amerikanac srpskog porijekla Jadranko Gostić, kome je oduzeto američko državljanstvo zbog skrivanja uloge u ratu u Bosni i Hercegovini, pošto je priznao da je lažno prikazao svoju prošlost i pristao da vrati državljanstvo i napusti zemlju, saopštilo je ministarstvo SAD-a za pravosuđe. U zamjenu za to povučene su optužbe protiv njega. Gostić je bio optužen da je protivzakonito došao do državljanstva SAD-a u više navrata dajući lažne izjave o svojoj prošlosti. Po tužbi iz januara Gostić je prikrio da je od aprila 92. do decembra 95. godine bio u pješadijskoj brigadi Vojske Republike Srpske u Zvorniku. Prema američkim sudskim dokumentima međunarodno pravosuđe je utvrdilo da su neke jedinice te brigade vršile ratne zločine i da su 95. učestvovale u akciji u Srebrenici. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije saopštilo je danas da će u ponedjeljak predložiti vladi federacije da se sredstva predviđena sporazumom o načinu izmirenja dugovanja preduzeća Krivaja i Zavidovića deponuju u opštinskom sudu Zavidovići i troše na način kako je to definisano sporazumom. Radnici koji su podnijeli zahtjev za stečaj traže da se sredstva predviđena sporazumom, koja se sastoji od razlike neisplaćenih plata, dijela kamata, troškova parničnog i izvršnog postupka, uplate na račune advokata i da se dijele tek nakon što Krivaja d.o.o. Zavidović bude registrovana. Organizatori humanitarnog konvoja za pomoć Gazi saopštili su danas da su izgubili svaki kontakt sa brodom irske nevladine organizacije koji pokušava da isporuči pomoć stanovništvu te palestinske oblasti. Na brodu je bilo 15 putnika državljana Irske i Malezije, među kojima je i jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir i jedan bivši zvaničnik UN-a. Više hiljada ljudi protestovalo je danas ispred zgrade ambasade SAD-a u malezijskoj prijestolnici Kuala Lumpuru, paleći izraelske zastave i uzvikujući parole protiv jevrejske države. Oko 5000 ljudi predvodio je lider opozicije Anwar Ibrahim. Britanski Independent objavio je intervju s Tonyjem Blairom, koji je trenutno na dužnosti izaslanika za Bliski istok i prvi put je govorio za novine otkako je na turskom brodu koji je plovio ka Gazi došlo do izraelske akcije. Blair je izjavio da izraelska blokada Gaze uspostavljena otkako je Hamas došao na vlast prije 3 godine kontraproduktivna. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad upozorio je danas opoziciju da ne zloupotrebljavaju obilježavanje godišnjice smrti osnivača Islamske republike Ajatolaha Homeinija i još jednom osudio izraelsku vojnu akciju na humanitarni konvoj. Češki predsjednik Václav Klaus povjerio je lideru konzervativne građanske demokratske stranke Petru Nečasu zadatak da počne pregovore o sastavljanju nove vlade. Klaus je Nečasu dao rok od 2 sedmice, a ako pregovori budu uspješni, očekuje se da će ga tada i formalno imenovati za premijera. Japanski parlament izabrao je danas dosadašnjeg ministra financija Naoto Kana za novog premijera nakon što je dosadašnji Yukio Hatoyama bio prinuđen da poslije nepunih 9 mjeseci na vlasti podnese ostavku. Sjeverna Koreja je ponovo zaprijetila odmazdom u slučaju osude UN-a zbog potapanja južnokorejskog ratnog broda za šta je optužen Pjongjang. Sjevernokorejski ministar vanjskih poslova je optužio Washington i njegove saveznike da ih vode skriveni motivi u želji da se ovaj slučaj što prije nađe pred Vijećem sigurnosti UN-a. U požaru u historijskom centru glavnog grada Bangladeša broj poginulih je sa 40 porastao na 85 ljudi, a više od 100 je teško povrijeđeno. Požar je izazvala dotrajala i nepropisna elektroinstalacija, smatraju vatrogasci. U Bosni i Hercegovini provladava oblačno vrijeme sa slabom kišom. Prvog dana vikenda još su moguće povremene padavine, a za nedjelju meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 25 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. A prva će Iva Martinović iz Beogradskog dopisništva koja je provjeravala navode u vezi sa traženjem BH vlasti da se saslušaju i privedu neki pripadnici vojske bosanskih Srba koji trenutačno žive s onu stranu Drine. Saznala je kako je tamošnje tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo postupak te kako je krivičnu prijavu za masovna ubistva u Srebrenici podnio i Beogradski fond za humanitarno pravo.
Za pripadnicima 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske su, prema informacijama Fonda za humanitarno pravo, raspisane međunarodne poternice, a njihov komandant Milorad Pelemiš do nedavno je bio u Srbiji.
Prvo prijavljeni u našoj krivičnoj prijavi, Pelemiš je na osnovu podataka mu preti opasnost hapšenja, napustio ovaj Srbiju i izgleda da se nalazi ili u Rusiji ili u Iraku.
Iako je nedavno govorio za medije, odbacivši krivicu za bilo koji zločin, u novobeogradskom stanu gdje je do nedavno Pelemiš živeo, niko se ne javlja. Uz njega, kako saznajemo, traže se i pripadnici odreda Dragan Pećanac, Brano Gojković, Aleksandar Cvetković i Zoran Obrenović. Terete se da su ubili 1200 srebreničkih bošnjaka, no do sada je zbog toga osuđen jedino Dražen Erdemović, koji je u Srbiji uhapšen još 96. i izručen Hagu gdje je priznao krivicu.
Poštovani sude, ja sam to morao da radim, da sam odbio to da radim. Ubili mene sa tim ljudima.
Najkrvaviji trag ova jedinica ostavila je 16. jula 95. na farmi u Branjevu, kada su za par sati streljali 1200 bošnjaka. Isti dan učestvovali su u streljanju i u obližnjem domu kulture u Pilicama.
U jutarnjim satima 11. jula, prilikom pretresa kući i pretraživanja svih mesta, taj vodo otkrio 200 milijuna uglavnom starijih bolesnih i gotovo nepokretnih, koji nisu uspjeli da izbjegnu iz svojih kuća. Prvo su ih premlatili, onda su ih opljačkali, uzeli razne stvari koje su im se činile i ove vrednje. Iscrnili su ih iz kuće, razvojili su muškarce, te starce. Onda su ih odveli na lokalni fudbalski stadion i streljanjem ubili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Detalje u vezi s ovim informacijama potražili smo i u državnom tužilaštvu. Portparol Boris Grupešić potvrdio je navode i rekao kako se radi o već uhodanoj proceduri. Uostalom, poslušajmo.
Prvo nedavno je otišao taj jedan dopis kojim se traži da se određeni bivši pripadnici Vojske Republike Srpske pronađu i da se saslušaju od strane pravosudnih institucija u Srbiji te da nam se dostavi njihov iskaz kako bismo mi mogli nastaviti naše dalje procesuiranje. Ta situacija je vrlo česta iz Bosne i Hercegovine prema susjednim zemljama, također i od susjednih zemalja prema Bosni i Hercegovine. Dakle, imali smo slučajeve kada se traži dakle određena ispitivanje saslušanja osoba koje su u Bosni i Hercegovini, dakle i to je sve u duhu suradnje, odnosno sporazuma tužiteljstava o izravnoj suradnji iz 2005. godine koje su tužiteljstva potpisala u regionu otprilike sredinom 2005. godine.
Nekako oči najavljenog izricanja presude pred Županijskim sudom u Rijeci, a u slučaju u kome je ime Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra bezbjednosti BiH, poraslo je interesovanje za neke kontroverze u ovom procesu, od motiva do mogućih nelegalnih prisluškivanja naših zvaničnika od strane hrvatskih tajnih službi, istraživala Žana Kovačević.
Vjekoslav Vuković je pred Županijskim sudom u Rijeci optužen za umješanost u pokušaj atentata jer je navodno švercovao oružje i eksploziv, kojim su trebala biti likvidirana dvojica hrvatskih građana. Dok Vuković u Bosni i Hercegovini i dalje obavlja visoku funkciju u Ministarstvu bezbjednosti, u javnosti su se pojavile špekulacije da je upravo iz ovog ministarstva vršen pritisak na kolege u Hrvatskoj da se slučaj obustavi i odustane od optužnice. Među prvima prozvan je zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić, koji je to odlučno demantovao, tvrdeći da nema tolikog utjecaja ni u Bosni i Hercegovini ni u Hrvatskoj.
Samo se mogu nasmijati, evo to, još jednom. Ali danas može se sad svime pomenuti gdje god hoćete i vezu za što god hoćete.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da se nekoliko puta sreo s hrvatskim ministrom unutrašnjih poslova Tomislavom Karamarkom, ali da nikada nisu razgovarali o slučaju Vuković.
Nikada nismo razgovarali na temu Vuković, jer smatram da za to nema potrebe, jer je to predmet koji se nalazi na sudu i svaki oblik našeg razgovora bi se mogao pogrešno protumačiti.
Ahmetović dalje tvrdi da nema informacija da su hrvatske službe prisluškivale Vukovića na teritoriji Bosne i Hercegovine bez znanja domaćih institucija, kako tvrdi njegova odbrana, ali ističe da se to mora ispitati.
Kada se slučaj Vuković završi, ukoliko budemo imali validnu dokumentaciju, morat ćemo se pozabaviti ovim problemom, ali nećemo reagirati na pisanje medija.
Nekadašnji profesor kriminalistike u Sarajevu i bivši uposlenik AIDA Mirsad Abazović ističe kako je slučaj Vuković od početka praćen aferama, te da se politika i suviše umiješala u posao suda.
Jedan događaj se pokušava koristiti i za razrješavanje međudržavnih odnosa, pa i za tezanje konopca na određen način zbog nekih usluga pretpostavljenih, ali ono što je ipak najteže u svemu ovome, najmanje je očigledno u centru pažnje i jedino koje bi trebalo da radi je pravosud, što je jako loše i danas već koliko godina postojanje ovih država je poprilično i opasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posljednje odluke hrvatskih vlasti o vezi sa državljanima u dijaspori opredijelili su aktiviste stranke Radom za boljitak da preko sutra blokiraju Neum i tako cijeku Dubrovnik. Neumljani se međutim protive, a policija najavlja kako će blokadu spriječiti. Detalje donosi Tina Jelin.
Nedavno objavljeni sporazum Hrvatskog HDZ-a i SDP-a po kojem se broj zastupnika dijaspore u Saboru Republike Hrvatske ograničava na 3 umjesto na dosadašnjih do 12 zastupnika, te glasanje samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, za predsjednika Narodne stranke Radom za boljitak Jerka Ivankovića Lijanovića sramotna je diskriminirajuća odluka na koju hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini ne smiju pristati i povod blokade u Neumu.
I očito mi moramo primijeniti demokratske metode koje nam stoje na raspolaganju kako bi ukazali na poniženje, na jednu odluku koja nije utemeljena ni u bilo kojim demokratskim standardima.
Dok u Narodnoj stranci podlače kako će ovaj put zaista doći do blokade, u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona naglašavaju kako to ne može biti dozvoljeno, jer predstavnici Narodne stranke nisu dobili neophodna odobrenja nadležne uprave za ceste.
Mi smo spremni riječiti tu blokadu, a posebno imajući u vidu činjenicu da je na snazi međudržavni sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o sigurnom, neometanom prometovanju magistralnom cestom M2, takozvanim Neumskim koridorom, za sve učesnike u prometu, kao i to da su predstavnici lokalne vlasti već izrazili određeno negodovanje.
Najavu blokade u saopćenju za javnost najoštrije osudila grupa nezavisnih zastupnika općine Neum, ocijenivši je jeftinim pokušajem sakupljanja predizbornih poena. U MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona doznajemo kako će u pripravnosti u nedjelju biti specijalna policija. Iz Neuma za Radio Slobodna Evropa, Tina Jali.
Po svemu sudeći, Lijanovićevi sljedbenici kao i drugi ostalom već su krenuli u bitku za biračke duše. Na drugi način, predizborni potez, danas su povukli lideri tri male opozicione partije, potpisujući dogovor o formiranju Europsko-građansko-liberalne koalicije. Milad Obradović.
Europska građansko-liberalna koalicija za ekonomski i društveni preokret na sljedećim opštim izborima želi da napravi promjenu. Zapravo, preokret je ključna riječ kampanje, pojašnjava lider ove koalicije i predsjednik Građanske demokratske stranke Bosne i Hercegovine Ibrahim Spahić.
To je ono što će biti promjena koja je vezana za jednu politiku koju ćemo voditi sa 7 ključnih reformskih zahvata u vladavini prava, u novoj ekonomskoj politici, u Bosni i Hercegovini, u preokretu koji se tiče obrazovanja, nauke i razvoja, u preokretu koji se tiče socijalne pravde i slobode, u preokretu koji se tiče nove kulturne politike i u preokretu koji se tiče odnosa države i regije.
Koalicija traži podršku od ključnih ličnosti, a to su građani BiH, kako bi se postigao preokret, dodaje Spahić, koji će se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme Kasim Selimović, predsjednik novog ekonomskog pokreta, nove stranke na BiH političkoj sceni, kaže da njegova stranka zastupa privrednike BiH.
Svjedoci smo da je Bosna i Hercegovina nažalost u svijetu prepoznatljiva najviše po kriminalu i korupciji, a to je jedan od naših prioritetnih ciljeva, zadataka, obaveza da se suprotstavimo svemu tome.
Bojan Zec Filipović, predsjednik liberalno-demokratske stranke, napominje da ova stranka na izbore izlazi ojačana.
Potiče da nam liberalno-demokratske stranke na ove izbore izlaze i Bosna-Hercegovačka narodna frakcija, Bosna-Hercegovačka slobodna demokratska.
Europsko građansko liberalna koalicija za ekonomski i društveni preokret pozvala je sve građane BiH da se uključe kao stvarni partneri u borbi za promjene u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Miladu Bradović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine na zahtjev tužilaštva BiH pokrenulo postupak protiv nekih pripadnika vojske bosanskih Srba koji žive s one strane Drine. Organizatori izgubili kontakt sa irskim brodom koji pokušava doturiti pomoć stanovnicima Gaze. Sjeverna Koreja je ponovo zaprijetila odmazdom u slučaju osude Ujedinjenih nacija zbog potapanja južnokorejskog ratnog broda. Barack Obama otkazao posjetu Indoneziji i Australiji zbog ekološke katastrofe koje je izazvalo izlijevanje nafte u Meksički zaliv. Najmanje 44 ljudi su poginuli, a 8 se vode kao nestali u poplavama i klizištima u Južnoj Kini. Sutra kod nas nešto malo manje oblaka i kiše i nešto više temperature.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo nakratko izvan naših granica i to do Afganistana, gdje već nekoliko dana zasjeda skupština plemenskih vođa, takozvana Džigra. Najavljeno je kako će sa tog mjesta danas talibani biti pozvani na mir. Analitičari smatraju kako je to posljednja šansa, mada je neizvjesno da će militanti prihvatiti ponudu. Detalje ima Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Običnim pripadnicima talibanskog pokreta se između ostalog nudi amnestija, novac i pomoć u pronalaženju posla, dok bi se njihovim liderima omogućio azil u drugim zemljama. Nasrullah Stanikzai, analitičar iz Kabula, kaže da je optimista da će Džirga usvojiti Karzajev predlog. Uprkos razlikama među predstavnicima mnogih zajednica u Džirgi, debata je konstruktivna, ističe Stanikzai. Uprkos generalnom opredeljenju za mir, postoje razlike kako otpočeti proces. Dok jedna grupa delegata želi da se zaštite demokratije i prava žena garantovani ustavom nakon zbacivanja Talibana 2001. Drugi ističu da ne bi trebalo postavljati bilo kakve preduslove za pregovore sa njima. Međutim, bez obzira na razne posticaje koje je spremna da ponudi afganistanska vlada, skoro da nema znakova da će i Talibani prihvatiti. Dok je predsjednik Karzaj držao uvodni govor na početku zasjedanja Džirge u sredu, grupa samoubica pokušala je da napadne šator u kome se održava skup. Na sajtu Talibana se ističe da se mirovna Džirga sastala na zahtjev stranih snaga koje teže da ostvare svoje interese. Militanti traže povlačenje međunarodnih trupa pre početka bilo kakvih pregovora. SAD su najavile da će početi povlačenje trupa iz Afganistana od jula 2011. ako to moguće prilike na terenu. Međutim, Bela kuća nije predočila rok za potpuno povlačenje svojih snaga.
Danas se obilježava svjetski dan zaštite čovjekove, neko će reći sredine, neko pak okoline. U svakom slučaju, barem se kod nas ima šta zaštititi. Jedna manifestacija tim povodom održana je u Banja Luci. Maja Vjelajac.
Manifestaciju je organizovalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, a njeni sudionici bili su učenici osnovnih škola koji su likovnim i literarnim radovima pokušali skrenuti pažnju građana na zaštitu životne sredine. Darija Marinković, učenica 4. razreda Banjalučke osnovne škole Ivo Andrić, napisala je pjesmu Čuvajmo planetu Zemlju.
Čuvajmo zemlju planetu da nam traje duže. Bacajmo đubre u kantu pa će nam cvjetati ruže. Čuvajmo njeno motač, čuvajmo njene vode. Zadnji je čas do zdrave prirode. Zadnji je čas. Požurite, molim vas.
predsjednik Eko pokreta Banja Luka Miloš Stojaković.
Pretpostavljam da spadamo u zadnje zajednice na planeti u kojima po rijekama plivaju ogromne količine plastičnog otpada i još uvijek imamo mnoštvo divljih deponija.
Stanje na polju ekologije u Bosni i Hercegovini u posljednjih 10 godina se poboljšalo, kaže direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, Džemila Agić, ali napominje da se problemi koje BiH danas ima ne smiju zanemariti.
Imamo veoma nizak procenat prečišćavanja otpadnih voda, negdje oko 6% otpadnih voda se samo prečisti.
Domaći ekolozi pozivaju vlasti i građane Bosne i Hercegovine da ozbiljno shvate ekološke probleme, kako zbog oporavka same zemlje, tako i zbog ulaska BiH u Evropsku uniju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Jedno naše istraživanje direktno se naslanja na izazove ovoga dana. Sarajevo, naime, danima već kruže alarmantne vijesti kako je izvorište sa koga se grad napaja zagađeno. Narod se sad čudom čudi kako to da službama treba 10 dana da se sumnje potvrde ili demontuju, a inspekcije i dalje šute ili šute. Aida Đugum.
Na samom izvorištu Bosne stoji tabla sa natpisom voda nije za piće. Ta tabla postavljena je još prije 10 dana. Prema analizama Zavoda za javno zdravstvo i vodovode i kanalizacije utvrđeno je da je voda bakteriološki neispravna, znači zagađena. Rukovodila službe za sanitarnu zaštitu i kontrolu vode iz vodovoda i kanalizacije Jasminka Simić kaže.
Ono što ja mogu kao rukovodilac ove službe da vam potvrdim da je ta voda iz rijeke Bosne zagađena fekalnim bakterijama, znači fekalna je kontaminacija.
O uzrocima zagađenja može se raspravljati. Pitanje je da li je čovjek kriv pa je zbog neuređene kanalizacione infrastrukture na Bjelašnici i Igmanu došlo do zagađenja ili je do njega došlo uslijed naglog otapanja snijega ili obilnih kiša. Uzroke su trebali utvrditi inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, ali oni šute. Ekolog Faruk Mekić.
Trenutna zagađenost izvora Vrela Bosne je sigurno posljedica već dugo vremenskog nevođenja pažnje oko svih subjekata koji se nalaze na Igmanu i Bjelašnici.
Građani su ogorčeni zbog činjenice da je park prirode ugrožen.
Ja smatram to jako užasno pitanje, to je nešto što su naši preci nama ostavili na čuvanje, što smo mi trebali da ostavimo svojoj djeci. Ja smatram da bi se taj problem što prije, što urgentnije trebao da riješi, ne da samo da se uključe vlasti, to nego i građani.
Ništa više ne može da bude netaknuto ljudskim, da li je to ljudski nemar, ali najvjerovatnije jest.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu redovni komentar petkom Kemala Kurspahića, koji se iz Njorka podsjeća na neke ratne zablude koje se protežu do dana današnjih.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, taoci prvobitne zablude, podsjećana je na to kako se nevjerica da je rat neka ozbiljna i bilo kome prihvatljiva opcija, čak i u prvim mjesecima opsade Sarajeva, izražavala i crnohumornom dosjetkom u kojoj poslovični Mujo, nakon uzaludnog višesatnog čekanja u zasjedi na četničku patrolu, kaže poslovičnom Sulji, de bogati Suljo izvidi da im se ništa desilo. Razmišljam o tome povodom nedavnog obilježavanja 20. godišnjice osnivanja stranke Demokratske akcije kao prve nacionalne partije u teko zakonjenom pluralističkom ambijentu u Bosni i Hercegovini. Njen osnivač Alija Izetbegović entuzijastično je pozdravio osnivanje Srpske demokratske stranke Radovana Karadžića i na njenom osnivačkom skupu u Sarajevu izrazio je dobrodošlicu riječima mi smo vas čekali i vi ste ovdje potrebni. Od tog vremena mnogo šta se promijenilo, pa su i nekadašnji muslimani preimenovani, uzimajući istorijsko ime Bošnjaci, ali i sadašnja bošnjačka, kao i nekadašnja muslimanska politika, ostala taocem prvobitne zablude kako bi nacionalni interesi nekako mogli da se artikulišu i zaštite u okvirima nacionalno-ekskluzivne političke partije. Kako je vrijeme upornom blokadom državnih institucija i beznadnim zaostajanjem Bosne i Hercegovine za susjedima pokazivalo uzaludnost takvih očekivanja, tako se i bošnjačka politička scena postepeno rastakala s pojavom političkih partija koje su na kritici neučinkovitosti SDA nudile obećanja snažnije države s potpuno suprotnim efektima. Njihov projekt koji ne uvažava postojanje objektivno različitih interesa drugih dviju konstitutivnih etničkih grupa dao je izgovor nacionalistima na drugim stranama za sistematsko osporavanje i potkopavanje i onako preslabašnih državnih institucija. Ako je suditi po predigrama oktobarskih izbora, bratoubilački takozvani dijalog među aspirantima na buduće političko predstavljanje Bošnjaka s međusobnim optužbama za nacionalnu izdaju, pljačku ili krčmljenje nacionalnih resursa, obmanjivanje javnosti i lažno predstavljanje i sve to i uz navijačko duhovno vodstvo islamske zajednice ne obećava nikakvo kritičko preispitivanje i pogotovo ne zamjenu izlizane ploče etničkog ekskluzivizma politikom doraslom izazovima europske budućnosti. A bez te odavno već zakasnjale promjene političkog diskursa može se desiti da izbori u kojima međunarodni sponzori očekuju pojavu partnera za korak prema europeizaciji države rezultiraju pobjedom platforme koja možda i hoće doprinositi kolektivnom osjećanju bošnjaštva, ali će nastaviti da rastače ideju i perspektive Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspakić.
Idemo do Banja Luke, gdje je potpisan ugovor o dodjeli blizu 6 milijuna maraka namijenjenih za povratnike, za obnovu individualnih objekata, stambenih zgrada i infrastrukture. Izvještava Erdogan Katana.
Od 5,8 milijuna koje su dodijeljene opštinama, 3 milijuna i 450 hiljada bit će iskorišteno za obnovu kuća, 1 milijon i 150 hiljada za obnovu i izgradnju stambenih zgrada i 1 milijon i 225 hiljada za elektrifikaciju u ovoj godini, istakao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović.
U prethodne dvije godine za također ove četiri vrste namjena i održivi povratak, ministarstvo je u ovaj regionalni centar sa ovim opštinama, dakle ukupno 28 opština uložilo 27 milijuna 214 hiljada KM. Sa ovih 5 milijuna to izlazi gotovo 35 milijuna.
Ministar Halilović kazao je da je prema podacima opštinskih organa koje vode brigu o izbjeglim i raseljenim licima i povratnicima u Bosni i Hercegovini do sada vraćeno 99% imovine. Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Drago Vuleta izjavio je da je i današnji događaj potvrda dobre saradnje ovog entiteta sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A Zvjezdan Živković je u Sarajevu prisustvovao potpisivanju jednog sporazuma između Federalnih zavoda za zapošljavanje i Udruženja poslodavaca.
Sporazum koji danas stupa na snagu ima za cilj što bolje i efikasnije pružanje usluga pri zapošljavanju u Federaciji BiH. Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Miralem Šarić.
Mi ćemo u većim birojima u samom početku organizirati, educirati ljude koji će raditi isključivo sa poslodavcima, tako da će poslodavac u svakom trenutku moći dobiti pravu informaciju kad su u pitanju službe zapošljavanja, odnosno kadrovi. Da rad na crno smanjimo koliko je to moguće. Zajednički ćemo sigurno djelovati i u pravcu Ministarstva obrazovanja da bismo proizvodili kadar koji tržište traži, a ne da ih proizvodimo za biro rada.
Sporazum predviđa da javne službe za zapošljavanje zajednički djeluju u aktivnostima suzbijanja rada na crno, u borbi protiv nelojalne konkurencije, te da insistiraju od poslodavaca plaćanje obaveznih poreza i doprinosa za zaposlenike. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Nihad Imamović.
Radimo i na Zakonu o radu koji je izuzetno bitan da se što prije donese i Zakon o posredovanju u zapošljavanju. Član Udruženja poslodavaca ne može biti poslodavac koji zapošljava na crno. Ako vi bilo kakve informacije imate da je neki od naših članova zapošljavan na crno, molim vas, slobodno to ističite i mi to nećemo dozvoliti.
Sporazumom je predviđeno da će Federalni zavod za zapošljavanje sve raspoložive oglase objavljivati na internet stranici www.fzzz.ba i prosljeđivati ih kantonalnim službama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Još minuta za pregled vijesti i Dženano Karabelović.
Iz SAD-a za Srbiju deportovan Jadranko Gostić, kome je oduzeto američko državljanstvo zbog skrivanja uloge u ratu BiH, pošto je priznao da je lažno prikazao svoju prošlost i pristao da vrati državljanstvo i napusti zemlju. Organizatori humanitarnog konvoja za pomoć Gazi saopštili da su izgubili svaki kontakt sa brodom irske nevladine organizacije koji pokušava da isporuči pomoć stanovništu te palestinske oblasti. Više hiljada ljudi protestovalo ispred zgrade ambasade SAD-a u Kuala Lumpuru, pali
tiče izraelske zastave. U požaru u istorijskom centru glavnog grada Bangladeša broj poginulih sa 40 porastao na 85 ljudi, a više od 100 povrijeđeno. Snažna oluja praćena obilnom kišom u Poljskoj prouzrokovala nove poplave. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, drugog dana vikenda preovladavaće sunčano. Najviša dnevna temperatura u subotu 16, u nedjelju oko 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju smo četvrte junske emisije za Bosnu i Hercegovinu uz podsjećanje na naše regionalne termine. U 18.22 pozdravljaju vas Enes Ranjačić, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat.